Efirda Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 10-fevral yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston banklari konversion operatsiyalar orqali berilayotgan Visa va MasterCard kartalaridagi onlayn to'lov amaliyotini to'xtatib qo'ydi.
Faqatgina konversion operatsiyalar orqali ochilgan kartochkalargagina taalluqli. Valyutani narxlashtirish xalqdan daromad bo'yicha foydalanishdan oldin olinadi.
Ozodlik onlaynning yangi sonida O'zbekiston bozoriga kimlar nimani qanday import qilmoqda?
Sistema shunaqa qurilganki, tepadagiga pul chiqishi kerak. Dunyoda O'zbekistonga o'xshash bir davlat bormi?
Kunning muhim savoliga siz bilan birga javob izlanadi. AQShning shimoli-sharqiy mintaqasida yoqqan qalin qor va kuchli qor bo'roni natijasida 9 kishi nobud bo'ldi. Shuningdek, bugungi dasturda jamiyat va qonunni eshitirish ham bor. Unda O'zbekistondagi ziyolilar o'rtasida bir kitob ustida borgan sudlashuv haqida eshitasiz.
Bular tanqidlarni yo'q qiladi, sallasini oldisi kallasini oladi. Bular xayrli sultonlar uchun doim tayyor turgan miltiq.
Avvaliga esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Armanistonda 18-fevral kuni o'tkazilgan saylovda prezidentlikka nomzod Paruyur Hayrikyan mamlakat konstitutsiyaviy sudiga saylovni 2 haftaga kechiktirishni so'rab murojaat qildi. 31 yanvar kuni uyushtirilgan suiqasdda omon qolgan Hayrikyan undan oldin saylov muddati kechiktirilishini so'ramasligini aytgan edi. 63 yoshdagi Hayrikyan suiqasd paytida yelkasidan yaralangan, jinoyat sodir etganlikda gumon qilingan 2 shaxs qo'lga olingan, biroq hujum sabablari hozircha ma'lum emas. Armaniston Milliy tiklanish partiyasi yetakchisi Paruyur Hayrikyan saylovda amaldagi prezident Serj Sarkisyanga jiddiy raqib sifatida qaralmayotgani aytilmoqda. Shvetsariya hukumati Pokiston prezidenti Osif al-Zardoriga qarshi korrupsiya bilan bog'liq tekshiruvni qayta ochmaslikka qaror qildi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, shvetsariyalik prokurorlar Pokiston hukumatiga shanba kuni yo'llagan maktubida shu haqda ma'lum qilgan. Shvetsariya rasmiylari Zardoriga qarshi ishni qayta ochmaslik haqidagi o'z qarorini hodisa mamlakat qonunlarida belgilangan muddatdan o'tib eskirib ketgani bilan izohlagan. Ayni paytda Shvetsariya xalqaro qonunlarga muvofiq Osif al-Zardoriy davlat rahbari sifatida daxlsizlik huquqiga ega ekanini ham bildirgan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Belarusning Belaz zavodi o'tgan yil O'zbekistonga 92 dona og'ir yuk mashinasi yetkazib berdi. Belaz matbuot xizmatiga ko'ra, shirkat Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatiga ochiq konda foydalaniladigan 49 ta og'ir yuk mashinasi yetkazib bergan. Belaz bosh direktori Peter Parxomchikning O'zbekistonga safari chog'ida Navoiy kombinatiga yil oxirigacha 220 tonna yuk ko'tarish quvvatiga ega bo'lgan 13 ta Belaz 75307 markali mashinalar yetkazib berish haqida shartnoma imzolangan. Belaz shu paytgacha O'zbekistonga bu turdagi mashinalar yetkazib bermagan edi. Belaz matbuot xizmati Navoiy kombinati bilan imzolangan shartnoma qiymatini oshkor qilmadi. Havo to'lqinlarida Ozodlik, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari dengiz piyoda kuchlari generali Jozef Danford Afg'onistonga kiritilgan NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar qo'mondoni lavozimini qabul qilib oldi. Danford Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga 19 oy qo'mondonlik qilgan AQSh dengiz piyoda kuchlari generali Jon Allenning o'rnini egalladi. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar 14 yil oxirigacha Afg'onistonda olib chiqilishi rejalangani bois Danford xalqaro kuchlarning oxirgi qo'mondoni bo'lishi kutilmoqda. General Danford xalqaro kuchlar olib chiqilishi va Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash vazifasi mahalliy kuchlar zimmasiga o'tish jarayonini nazorat qiladi. Afg'onistonda tuman politsiyasi bo'lim boshlig'i portlash qurboni bo'ldi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'kan xabar yo'lladi.
Afg'oniston shimolida joylashgan Balx viloyatiga qarashli Kishindi tumani politsiya boshqarmasi boshlig'i polkovnik Nasir bugun yo'l chekkasida o'rnatilgan bir mina portlashi oqibatida nobud etildi. Hodisada uning 4 kishi qo'riqchilari halok etilgani ham aytiladi. Voqea polkovnik Nasirning harbiy mashinasi yo'lda ko'milgan minaga duch kelgani oqibatida yuz bergan. Hodisa mas'uliyatini haligacha hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan.
Kobuldan muxbirimiz olim ko'rgan edi. AQShning shimoli sharqiy mintaqasida qalin qor yoqqan va bo'ron ro'y bergan oqibatda 9 kishi nobud bo'ldi. Juma va yakshanba kunlari buyuk ko'llardan Atlantika okeanigacha bo'lgan hududga 90 santimetr qalinlikda qor yog'di. Mazkur hududda joylashgan 9 ta shtatda yashaydigan 500,000 aholi elektrsiz qoldi. Massachusetts shtatidagi atom elektr stansiyasi o'z ishini to'xtatdi. 6000 dan ortiq samolyot parvozi bekor qilindi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili, bosh vazir Bidzina Ivanishvili va hukumat bilan konstitutsiyaviy o'zgarishlar va mamlakatga taalluqli boshqa masalalar bo'yicha zudlik bilan muzokaralar boshlashga tayyor ekanini aytdi. Saakashvili Facebook'dagi o'z sahifasida e'lon qilgan bayonotida 11 fevral kuni muzokaralar o'tkazishni taklif qilgan. Shanba kuni Ivanishvili konstitutsiya va qonun doirasida prezident bilan hamkorlikka tayyor ekanini ma'lum qilgan edi. Eron bo'ylab 1979-yilda amalga oshirilgan islomiy inqilobning 34 yilligi nishonlandi. Poytaxt Tehronda o'tkazilgan namoyish qatnashchilari yo'qolsin Amerika va Isroilga o'lim degan shiorlarni aytib qichqirdilar. Davlatga qarashli IRNA axborot agentligi xabariga ko'ra, bayram munosabati bilan mamlakat bo'ylab o'tkazilgan 5000 ga yaqin namoyishda 100 minglab odam ishtirok etgan. Tehrondagi namoyish davlat televizionasi orqali jonli tarzda ko'rsatildi.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar bilan tanishish uchun www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Endi esa bugungi dasturimiz taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston banklari konversion operatsiyalar orqali berilayotgan Visa va Mastercard to'lov kartalari bilan onlayn oldi-sotdi amaliyotlarini to'xtatib qo'ydi. RIA Novosti agentligiga tayanib berilayotgan xabarlarga ko'ra, bu harakat plastik kartalarga o'tkazib berilayotgan xorijiy valyutadagi pul birligini naqdlashtirish va yana qora bozorda undan foydalanishning oldini olishga qaratilgan aytilmoqda. O'zbekistonda shu yilning 1-fevraldan boshlab mamlakat fuqarolariga xorijiy valyutani naqd ko'rinishda olish taqiqlangan. O'zbekiston misolida esa bu ko'proq AQSh dollariga tegishlidir va hozirda o'zbekistonliklar milliy valyutani xorij valyutasiga ayirboshlar ekan, bu valyutani faqatgina Visa International va Mastercard to'lov kartochkalariga tushirib olishi mumkin bo'lmoqda. O'tgan haftada O'zbekiston banklari tomonidan berilayotgan bu ikki turdagi plastik kartalarning xorijdagi bankomatlar tomonidan qabul qilinmayotgani yoki to'liq tartibda ishlamayotgani aytilgan edi va bu O'zbekistondagi bank rasmiylari tomonidan inkor qilingan edi. 8 fevral kuni RIA Novosti agentligi tarqatgan xabarlarda bu ikki turdagi kartochkalar orqali onlayn to'lov tizimining ham blok qilingani aytilmoqda. Hozirda O'zbekistondagi banklardan birida ishlayotgan mutaxassis Orif Hoshimov bu holatlarni tasdiqlar ekan. Bu yerda gap faqatgina konversion operatsiyalar orqali ochilayotgan plastik kartochkalar haqida gap borayotganini aytmoqda. Orif Hoshimov ayni paytda konversion operatsiyalar chog'ida bir necha turdagi kartochkalar berilayotganini ham aytib o'tdi. Hozir kishi bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Konversion operatsiyalar uchun qo'llanilayotgan kartochkalar bu asosan Visa Exchange yoki Visa Travel yoki Mastercard Travel kartochkalar ochilgan. Bu kartochkalarni xayriya funksiyalari cheklangan. Ya'ni naqd pul olish bilan bog'liq, to'lovlar o'tkazish bilan bog'liq, xususan to'lovlarni onlayn ko'rinishda internet orqali amalga oshirishga cheklovlar o'rnatilgan. Shuning uchun buni hamma Visa va Mastercard O'zbekiston Respublikasi banklari tomonidan chiqarilgan Visa va Mastercard kartalariga taalluqli deb hisoblash noto'g'ri bo'ladi. Bu faqatgina konversion operatsiyalar orqali ochilgan kartochkalargagina taalluqli. Yana siz, ya'niki bankka borib konversion operatsiya orqali Visa kartochka ochsangiz, konversion operatsiya orqali shu ochilgan kartochkagagina taalluqli onlayn to'lovlar. O'zingizni naqd valyutangizni olib borib, boshqa Visa kartochkaga to'ldirsangiz, u kartochka bo'yicha bu cheklovlar mavjud emas. Onlaynda ham to'lovlarni amalga oshiraverasiz, kunlik naqd pul olish bo'yicha cheklovlar ham mavjud emas.
Cheklov qo'yilishining sababi nimada unda o'sha konversion operatsiyalar bilan ochilgan kartochkalarga?
Spekulyatsiyani oldini olishda. Spekulyatsiyani oldini olish, qo'shni respublikalarga chiqib, bankomatlardan, boshqa to'lov terminallaridan foydalangan holda valyutani naqdlashtirib, yana O'zbekiston Respublikasiga olib kirib, oradagi farqdan daromad ko'rishni foydalanishdan oldini olish. Va hukumat, Markaziy bank kurslarni bir xillashtirish yo'liga qarab ketyaptimi? Qaysidir choran qo'llash kerak edi. Aytishim mumkin, misol uchun bu ko'pchilikka yoqmaydi. Konechno, menga ham yoqmaydi misol uchun bunday yo'l. Bunday administrativ yo'ldan ko'ra qaytinga bozor yo'lini tutgan ma'qulroq edi, mening nuqtai nazarim bo'yicha. Lekin hukumat shunaqa administrativ yo'lda tutyapti.
Ya'ni bu qora bozordagi kurslar davlat kursini bir-biriga yaqinlashtirish.
Davlat kursi nima degani? Markaziy bank kursi va yuzaga kelgan alternativ kurs o'rtasidagi farqni yo'qqa chiqarish uchun qilinayotgan xatti-harakatlar emas.
Endi bu natija berarmikan?
Bu bir narsa deb prognoz qilish qiyin hozirgi kunda, lekin keyingi kunda oxirgi kunlarda yuz berayotgan spekulyatsiyaga qarshi kurash, valyuta bo'yicha operatsiyalarda O'zbekiston Respublikasi ichida cheklovlarni amalga oshirish, bu bo'yicha nazoratni kuchaytirish ishlari keyingi 3-4 yilda natija berayotgandek, lekin buni doimiy ravishda bosim ostida ushlab turish imkoniyati yo'q. Unga resurs ham yo'q, imkoniyat ham yo'q deb hisoblayman. Ba'zir qaysidir bir paytga kelgandan keyin parametrlarni ham qo'llashga o'tishga to'g'ri keladi. Bozor yo'llarini kursni muvofiqlashtirish uchun bozor yo'llari, bu degan devalvatsiya deganda, bu bo'yicha bir na hukumat rasmiysidan, na markaziy bank rasmiysidan bir aniq bir prognozni hozirgi kunda siz ololmaysiz. Vaziyatga qarab ish tutilyapti, bundoq qaragan, o'ylab aytganda. Har bir keyingi qadam, har bir keyingi qadam vaziyatni qanday rivojlanayotganidan kelib chiqib qabul qilingan. O'sha variantlarga qarab turib, muddat kelganda, balki vaqt kelganda qisqa muddatli ichida bir ko'ramiz, balki bozor metodlari ham ishga tushib ketadi.
Demak, O'zbekistondagi banklardan birida ishlayotgan Orif Hoshimov bilan qisqagina suhbatimizni eshitdingiz. Ya'ni, hozirgina eshitganingizdek, konversion operatsiyalar o'zbek so'mini xorijiy valyutaga ayirboshlash chog'ida O'zbekiston banklarida mijoz tanloviga ko'ra ochilayotgan plastik kartochkalarning bir necha turi bor va onlayn to'lov tizimi faqatgina ana shu kartochkalarda blok qilinmoqda. Markaziy bankdagi o'z manbalariga tayanib RIA Novosti agentligi bergan xabarga ko'ra, shuningdek, hozirgina suhbatdoshimiz ta'kidlagani kabi, bundan maqsad plastik kartochkalarga o'tkazib berilayotgan xorijiy valyutadagi pul birligini naqdlashtirish va yana qora bozorda foydalanishning oldini olishga qaratilgan. Bundan tashqari, konversion amaliyotlar chog'ida ochilgan kartochkalardagi xorijiy valyuta hisobidan har bir kunda olinadigan kunlik pul birligi ham 100 dollar qilib cheklab qo'yilgan. Buning ham o'sha qo'shni Qozog'istonga o'tib, hisobdagi pulni naqdlashtirib, yana O'zbekistonga olib kirib, qora bozorda undan foydalanishning oldini olishga qaratilgani aytilmoqda. Shu kunlarda O'zbekiston Markaziy bankidagi AQSh dollari rasmiy kursi esa qariyb 2000 so'mni tashkil qilmoqda. Hanuz hukm surayotgan qora bozordagi kurs esa nobarqaror qolmoqda. 10-fevral kungi ma'lumotlarga ko'ra, bir AQSh dollarining qora bozordagi narxi 2400 so'mdan 2600 so'mga qadar baholangan. Ozodlik to'lqinlaridasiz, demak, O'zbekistonda 1-fevraldan joriy etilgan yangi tartibdan so'ng qora bozor, shuningdek, Markaziy bankdagi dollar kursi va bundan tashqari O'zbekiston bozorlaridagi vaziyatni kuzatishda davom etyapmiz. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi qo'shimcha tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Tez orada esa, demak, onlayn to'lov tizimiga oid banklarning bayonotlarini ham olishga harakat qilamiz. Ushbu to'lqinlarni tark etmang.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlikning elektron manzillarga xabar yo'llayotgan tinglovchilarimiz soni ortmoqda. Biz ularning barchasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va o'zining atrofida sodir bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar yo'llashni istovchi tinglovchilarimizni ham bunga jalb etamiz. Marhamat, atrofingizdagi voqea hodisalarni Ozodlik tinglovchilari bilan o'rtoqlashing. Hozir esa boshqa bir muhim xabar. AQShning shimoli sharqiy mintaqasida qalin qor yoqqani va kuchli bo'ron turgani bois 9 kishi nobud bo'ldi. Juma va shanba kunlari buyuk ko'llardan Atlantika okeanigacha bo'lgan hududda 90 santimetrgacha qalinlikdagi qor yoqqan. Qor bo'roni oqibatida mazkur hududda joylashgan 9 ta shtatda yashaydigan 500,000 aholi elektr quvvatisiz qolgani xabar qilindi. Tabiiy ofat sababli Massachusets shtatidagi atom elektr stansiyasi ham ishini to'xtatgan. 9 ta shtatda joylashgan aeroportda 6,000 ortiq samolyot parvozi bekor qilindi. Xabarga ko'ra, eng ko'p qor Connecticut, Rhode Island va Massachusets shtatlariga yoqqan. Qalin qor yoqqan 5 ta shtatda favqulodda holat e'lon qilingan. Kuchli qor yoqqan Nyu-Yorkda istiqomat qilayotgan o'zbeklardan biri Sardorning so'zlariga ko'ra, bu hatto ahvol nisbatan yengil va hozir biroz o'nglangan, transport qatnovi esa asta-sekin tiklanmoqda. Demak, Nyu-Yorkdagi vaziyat haqida eshitamiz.
Hozir ahvol yaxshi, anaqa nima qilib tashlashgan, tozalab tashlashgan glavni yo'llarni, lekin berigi oddiy mahallalar ichlarida qor katta, ko'p mashinalar anaqa bo'lib qolgan, chiqa olmaydi parkovkadan. Ammo ertalab qor kurashyapti, mashinasi nimasini, lekin postanni mashinada shu boshlangandan beri mashinada har 5 minutda tozalaydigan mashinalar aylanib yurishdi. Shuning uchun tezroq anaqa yo'l ochishga tezroq anaqa bo'ldi, osonroq bo'ldi. Lekin oddiy joylarda, turgan joylarda qor oldingi safarga qaraganda ancha ko'proq yog'gan. Men kelganimdan beri men 2 yil oldin ko'rganman buni qorda Bostonda. Bostonda bundan ham ko'proq yog'gan, lekin bu yerda yashayotgan odamlarga qaraganda juda ham ko'p yog'gan endi. Men bu narsani boshqa shtatda bundan ko'proq ko'rganim uchun menga unchalik emas bo'lmadi. Lekin magazinlar yopilgan, shu boshlagan kuni televizorlarni nimalardan aytgan, radiodan shunaqa qor yog'adi, ertalab uyga ketinglar degan predupredenie bo'lgan. Yog'ir boshlagani bilan hammasi nimalar ishxonalar yopilgan, hamma uyga ketgan. Shu hozir ham shu как раз haftaning oxiriga to'g'ri kelgani uchun shanba bozor ham misol hozir misol ertalab turib ko'chaga qarasam hech kim ishga ketayotgani yo'q. Misol mashinalar parkovka qilib turgan mashinalar hammasi turibdi.
Oziq ovqat magazinlari ochiqmi?
Oziq ovqat magazinlari ochiq. Lekin bu narsa bo'ladi deyishidan oldin bu yerda misol bir haftaga yetadigan narsani qilib kelishadida, magazin qilib kelishadi oldindan. Misol zapravkalarda mashinalar ham benzinga o'tib ketirishgan. Agar qattiq bo'ladigan bo'lsa o'tgan oldingi bo'lganga o'xshab yana 2-3 kunlab benzinga o'tib ketirmaylik deb hammasi benzinni ham olishgan.
Tushunarli. Endi ertadan ishmi hammasi iziga tushadimi, nima xabarlar bor bu haqda?
Ertadan agar shu ketishda agar hozir endi yog'masa menimcha hammasi yaxshi normal chiqsa bo'ladi. Lekin yana yog'adi deyishyapti, bilmadim. Agar yog'sa, agar bu qorni ustiga yana yog'sa unda sal qiyinroq bo'lib qoladi. Lekin bu ketishda agar yog'masa balkim tezroq erib ketsa ishga chiqib ketadi hamma.
Demak, Nyu-Yorkda istiqomat qilayotgan Sardorning so'zlarini eshitdingiz. So'nggi xabarlarga ko'ra, dushanba kuni Colorado shtatidan AQSh markazida joylashgan Minnesota shtatigacha bo'lgan hududlarga yana qor bo'roni yopirilishidan ogohlantirishlar bor. Ayni paytda Janubiy Dakota hamda Nebraska, Shimoliy Dakota, Wyoming va Wisconsin shtatlarining ayrim tumanlarida ham qalin qor yog'ishi va bo'ron bo'lishi kuzatilmoqda. Bunaqa qor AQSh shimoli sharqiy hududlarida so'nggi 10 yilliklarda kuzatilmagani ham aytilmoqda. So'nggi bor jumladan Bostonda 2003-yilda kuchli qor yoqqan va o'shanda uning qalinligi 70 santimetrni tashkil etgan edi. Sinoptiklar ayrim hududlarda esayotgan shamol tezligi soatiga 120 km/soatga yetishi mumkinligidan ham ogohlantirmoqda. Bu esa AQSh tarixida so'nggi 35 yilda kuzatilmagan kuchli qor to'fonini keltirib chiqarishi mumkinligidan xavotirlar bor. AQShdagi vaziyatni kuzatishda davom etamiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bu bor da Kanada'da kuzatilayotgan vaziyatga oid boshqa tafsilotlar bilan ham tanishib olishingiz mumkin. Shu'rinda dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealar bilan ham qisqacha tanishib olamiz. Armanistonda 18 fevral kuni o'tkazilgan saylovda prezidentlikka nomzod Payrur Xayrikyan mamlakat konstitutsiyaviy sudiga saylovni 2 haftaga kechiktirishini so'rab murojaat qildi. 31 yanvar kuni uyushtirilgan suiqasdan omon qolgan Xayrikyan undan oldin saylov muddati kechiktirilishini so'ramasligini aytgan edi. Shvetsariya hukumati Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriga qarshi korrupsiya bilan bog'liq tekshiruvni qayta ochmaslikka qaror qildi. Axborot agentliklariga ko'ra, shvetsariyalik prokurorlar Pokiston hukumatiga shanba kuni yo'llagan maktubda shu haqda ma'lum qilgan. AQSh dengiz piyoda kuchlari generali Jozef Danford Afg'onistonga kiritilgan NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar qo'mondoni lavozimini qabul qilib oldi. Danford Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga 19 oylik qo'mondonlik qilgan AQSh dengiz piyoda kuchlari generali Jon Allenning o'rnini egalladi. Ozodlikda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu xabarlar bilan to'liqroq, shuningdek boshqa xabarlar bilan ham veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Demak, yana O'zbekistondagi qora bozor bilan bog'liq vaziyatga qaytamiz. Xususan O'zbekistondagi bozorlarga kirib kelayotgan mahsulotlar va O'zbekiston bozorlaridagi savdo haqida Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida gap boradi. Demak, 1-fevraldan boshlab hukumat mamlakat hududida chet el valyutasi oldi-berdini taqiqladi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining jismoniy shaxslar tomonidan O'zbekiston Respublikasi hududiga tovarlar olib kelinishini tartibga solish to'g'risidagi 2002-yil 6-maydagi 154 sonli qarori asosida aksariyati kontrabandachiga aylangan savdogarlar AQSh dollari bilan oldi-berdi qilish, mamlakatga tovar olib kirishni vaqtincha muzlatib turishga majbur qolmoqdalar. Zotan soliq va boshqa nazorat organlarining butun mamlakat, xususan Toshkent bozorlarida o'tkazayotgan keng ko'lamli reydlari, shundoq ham aksariyati kontrabanda orqali O'zbekistonga olib kirilgan iste'mol mahsulotlari savdosini o'ta qaltis ishga chiqardi. Bozorni yuritib turgan savdogarlar hozirda qo'rquvda qolmoqdalar. Bunday vaziyatda ko'pchilikning ijtimoiy iqtisodiy tanglik kuchayib borayotgan O'zbekistonda bozorni vahimaga solish kimga va nima uchun kerak bo'ldi degan savol o'ylantirmoqda. Kimdir bunga hozirga qadar O'zbekiston bozorlarini boj va soliqlarsiz olib kirilgan mahsulot bilan ta'minlab kelayotgan monopolistlar tagiga suv quyish deb baholasa, yana kimdir import oxiridan yem yeb kelgan sanoqli shaxslarning o'z oralaridagi kurashi kuchaygan ifodasi deb talqin etmoqda. Xususan o'tgan oyda O'zbekistondagi shakar importini o'z monopoliyasiga aylantirgan guruh ijrochisi Baho Shakar laqabi bilan tanilgan Bahodir Karimjonovning o'z biznesi ustidan boshlangan tekshir-tekshirdan qochib Dubaydan boshpana topgani bunday taxminlarga asos bo'lmoqda. Kuzatuvchilar fikricha Baho Shakarning qochishi uning hokimiyat yuqori bo'g'inlarida o'tirgan asl xo'jayin va homisining vaziyati qaltislashgani ifodasidir. Baho Shakar tegrasidagi vaziyatga oid xabarlar bilan www.ozodlik.org veb-saytida tanishishingiz mumkin. Demak, hozirda ana shu vaziyatdan kelib chiqib, ayrim savollardan Ozodlik tahririyati o'z mushtariylariga yuzlanmoqda. Ya'ni, O'zbekistonga asosiy iste'mol mollarini xorijdan olib kirayotgan shirkat va ularning asl egalari kimlar? Bu shaxslar O'zbekiston bozoriga tarqatilib, mayda savdogarlarga sottirilayotgan mollarni mamlakat hududiga qanday qilib olib kirmoqdalar? Un, shakar, yog', meva, sabzavot, konditer mahsulotlari, kiyim-kechak, poyafzal, uy-joy jihozlari, qurilish mollari kabi asosiy xalq iste'mol mollarini import qilayotgan shirkatlarning chakana savdodagi o'z mijozlari bilan oldi-berdisi qanchalik qonuniy yo'lga qo'yilgan? O'zbekiston bozoridagi import mollarining 90% ga yaqinini Abu Sahih shirkati olib kirayotgani haqidagi norasmiy xabarlar bor. Bu shirkat haqida siz nimalarni bilasiz? Abu Sahihning asl egalari kim ekan haqida dalil hujjatga asoslangan ma'lumotlaringiz bormi? Ulgurji va chakana savdoda asosiy pul vositasi bo'lib kelayotgan AQSh dollarini bozor munosabatlaridan siqib chiqarish urinishi ortidagi asl sabablar sizningcha nima yoxud kim bilan bog'liq? Demak, dushanba 11 fevral kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jonli muloqotga bevosita qo'shilib, bu savollarga oid o'z mulohazalaringizni bevosita bildirishingiz mumkin. Agar Skype manzillarimizga hozirga qadar qo'shilmagan bo'lsangiz, marhamat qilib Ozod Skype va Ozodlik onlayn manzillarga so'rov yuboring, Skype do'stlarimiz safiga qo'shiling yoxud Ozodlikning elektron manzilga maktub yozib, telefon raqamlaringizni ham bildirishingiz mumkin. Sizga telefon orqali bog'lanish imkonimiz ham bor. Demak, O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarial.org bizning elektron manzilimiz. Ushbu muloqotimizda qatnashing.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz 25 metr 12025 kHz 19 metr 15650 kHz'larda. Ertalab 8'dan 9'gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz 22 metr 13790 kHz 19 metr 15650 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ushbu to'lqinda endi e'tiboringizni xalqaro mavzudagi bir lavhaga qaratmoqchimiz. Shveytsariya Pokiston prezidentiga qarshi korrupsiya bilan bog'liq tekshiruvni qayta ochishni rad etdi. Prokurorlar buni hodisa qonunda belgilangan muddatdan o'tib, eskirib ketgani bilan izohlamoqdalar. Bu mavzuning boshqa tafsilotlari bilan Hasanjon.
Shveytsariya hukumati Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriyga qarshi korrupsiya bilan bog'liq tekshiruvni qayta ochmaslikka qaror qildi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, shveytsariyalik prokurorlar Pokiston hukumatiga shanba kuni yo'llagan maktubida shu haqda ma'lum qilgan. Pokiston federal qonun vaziri Faruq Naik Shveytsariya hukumatidan rasmiy maktub olingani haqidagi ma'lumot to'g'ri ekanini tasdiqlagan. O'tgan yil noyabr oyida Pokiston hukumati Osif Ali Zardori davlatga tegishli bo'lgan o'nlab million dollarni o'g'irlagani va Shvetsariya bankidagi rafiqasiga tegishli hisoblarga o'tkazgani haqidagi iddaolar bo'yicha tekshiruv o'tkazishni so'rab Shvetsariya hukumatiga maktub yo'llagan. Don.com internet nashri ma'lumotiga ko'ra, Pokiston hukumati o'z maktubida nafaqat 60 million dollar o'g'irlangani iddaosi bo'yicha tekshiruvni qayta ochishni, balki Shvetsariya qonunlari doirasida Osif Ali Zardorining huquqlarini himoya qilishni ham so'ragan. Xabarlarga ko'ra, Shvetsariya rasmiylari Zardoriga qarshi ishni qayta ochmaslik haqidagi o'z qarorini hodisa mamlakat qonunlarida belgilangan muddatdan o'tib, eskirib ketgani bilan izohlagan. Ayni paytda Shvetsariya xalqaro qonunlarga muvofiq Osif Ali Zardori davlat rahbari sifatida daxlsizlik huquqiga ega ekanini ham bildirgan. Osif Ali Zardoriga qarshi jinoiy ish o'tgan asrning 90-yillarida ochilgan. Biroq 2007-yilda prezident Parvez Musharraf chiqargan milliy yarashuv farmonida ko'zda tutilgan amnistiyaga muvofiq tekshiruv ishlari to'xtatilgan. 2009-yilda Pokiston Oliy sudi hukumatga Pokiston xalq partiyasi yetakchisi Zardoriga qarshi ishni qayta ochish haqida buyruq bergan. O'z navbatida bu ichki siyosiy bo'hron yuzaga kelishiga sabab bo'lgan. Shvetsariya hukumatining prezident Zardoriga qarshi korrupsiya bilan bog'liq tekshiruvni qayta ochmaslik haqidagi qarorini Pokiston xalq partiyasi tarafdorlari katta xursandchilik bilan kutib oldilar. Pokiston axborot vaziri Qamar Zamon Kayira partiya tarafdorlarini Shvetsariya hukumati qarorini me'yordan ortiq xursandchilik bilan nishonlamaslikka chaqirdi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Afg'onistondagi o'zbeklar hayotidan hozirlab kelinayotgan yakshanba dasturi uchun hozirlanayotgan hikoyalardan navbatdagisiga o'tamiz. Bu Afg'onistonning shimoliy qismidagi Faryob viloyatida taxminan bir asr ilgari yashab o'tgan ikki o'zbek oshig'i mashug'i Yoziy va Ziboning hikoyasi haqidagi lavhadir. Bu Yoziy va Zibo hikoyasi xalq og'zaki ijodidan o'rin olgani aytilmoqda. Bu mahalliy qo'shiqchilar ushbu doston baytlarini qo'shiq qilib kuylaydilar deya hikoya qilmoqda. Olim Ko'kkan, demak, uning navbatdagi hikoyasiga quloq tutamiz.
Afg'onistonlik o'zbeklar orasidagi rivoyatlarga qaraganda, ikki oshiq va ma'shuq Yoziy va Zibo mamlakat shimolida joylashgan Faryob viloyatining Qaysor tumanida hayot kechirib, bir-birlarini sevganlar. Ularning sevgi dostonining asosiy qismi ham Yoziy va Zibo tomonidan bir-biriga qarata aytilgan oshiqona baytlardan iborat nazmlar majmuasi hisoblanadi. Afg'onistonlik o'zbek folklorshunos Kozim Amini mazkur hikoya haqida mana bularni aytdi.
Bu doston bundan 40 yil oldin Qaysor degan ulusvorlikka bir zamon ipak yo'lini guzargosi ekan, o'sha joyga bo'lib o'tgan uni qahramonlari Yoziy va Zibo degan kishilar yashagan, o'sha hozir tarixiy aloyimlar va shohidlar ham mavjud. Masalan, jumladan Berka qishlog'i bor, u yerda xarobalar mavjud, Yoziyga mansub va hozir zamonda oshiq ma'shuq qabrlari deb mayman va Herot o'rtaligida ularni qabrlari mavjud. Bu doston qadimgi Turkiston sohasiga tarqalgan doston ekan. Hatto tarixiy rivoyatlarga qaraganda Abdullohxon degan bir xon Buxorodan bunga javchi yuboradi. Hatto savzomon qo'shiqlari ham mavjud. Masalan, aytadi: Abdullohxon qo'yni surdi darraga, oshiq bo'ldi Ziboday gulyoraga. Zebojon Zebo bo'yizdan aylanay, yonaga tikkan o'yizdan aylanay, yonaga tikkan o'yiz tillo bo'lsin, ichiga o'g'li qiziz mulla bo'lsin. Yozi 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 yorim keldimi, tashlab ketgan g'amgusorim keldimi, sarg'aribman sariq gulni bargiday, bizni so'rab beqarorim keldimi.
Aminiga ko'ra, Zebo Mulla Ortiq ismli boy badavlat odamning qizi va Yozi esa Chaqqaboy nomli kambag'al odamning o'g'li. Rivoyatlarga ko'ra, ikki oshiq va ma'shuq halok etiladilar. Bugunning o'zida Yozi va Ziboga mansub baytlar afg'onistonlik mahalliy o'zbek qo'shiqchilar tomonidan qo'shiq tarzida ijro etiladi. Hamroh Mastona ana shu qo'shiqchilardan biri.
Ziba jon ziba bu yuzdan aylanay, yonaga tikkan o'yizdan o'rgilay. Yonaga tikkan o'yiz tilla bo'lsin, ichiga o'g'li qiz mulla bo'lsin.
Hozirgi kunda Yoziy va Ziboning oshiqona dostoni kitob holida yozilmagan bo'lsa-da, ayrim nashrlarda bosilib, nobudlikdan asralgan. Bir qator afg'onistonlik o'zbek ziyolilar ushbu dostonni filmga aylantirilishi lozimligini ta'kidlaydilar. Afsuski, bu kunning o'zida afg'onistonlik o'zbeklar bu qabil ishlarni amalga oshiradigan madaniy tashkilotlar hamda moliyaviy va texnik imkonlarga ega emaslar.
Kinam parasidan uchdi qushum, qalandar chorbog'iga tushdi qushum. Qalandar chorbog'idan gul keltiring, guldi qo'yib bizga bulbul keltiring.
Afg'onistonlik o'zbeklarning og'zaki jozda doston bo'lgan Yozi va Zebo hikoyasini eshitdingiz aziz tinglovchi. Ozodlik to'lqinlarida siz hozir esa shu soatgacha olingan O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. O'zbekiston Markaziy banklari konversion operatsiyalar orqali berilayotgan Visa va MasterCard to'lov kartalari bilan onlayn oldi-sotdi amaliyotini to'xtatib qo'ydi. RIA Novosti agentligiga tayanib berilayotgan xabarlarga ko'ra, bu harakat plastik kartochkalarga o'tkazib berilayotgan xorijiy valyutadagi pul birligini naqdlashtirish va yana qora bozorda undan foydalanishning oldini olishga qaratilgan. Belarusning Belaz zavodi o'tgan yil O'zbekistonga 92 dona og'ir yuk mashinasi yetkazib berdi. Belaz matbuot xizmatiga ko'ra, shirkat Navoiy Toqkon metallurgiya kombinatiga ochiq konda foydalaniladigan 49 ta yuk mashina yetkazib bergan. Belaz bosh direktori Peter Parxomchikning ozi O'zbekistonga safari chog'ida Navoiy kombinatiga yil oxirigacha 220 tonna yuk ko'tarish quvvatiga ega bo'lgan 13 ta mashina yetkazib berish haqida shartnoma imzolangan. Ozodlik to'lqinlarida O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofon eshitirish uchun bugun bildirilgan ba'zi fikr mulohazalarining taqdimotiga o'tamiz. Demak, Rossiyada yurgan o'zbekistonliklardan biri Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'landi va u yerda Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi bilan bog'liq guvoh bo'lgan vaziyat haqida so'zlab berdi.
Mana o'zimizni posolstvolarimiz, elchixonalarimiz. Men ilgari o'ylardimki, chunki men ingliz o'qiganman, shu o'zingizning yurtingizda yashagansiz, boshqa bo'lgansiz. Chet el elchixonalariga borsangiz ular yordam beradi deb o'ylardim. Yo'q, adashgan ekanman men ancha.
Qachon bordingiz elchixonaga?
Elchixonaga bundan 2 yil oldin bordim. O'zbekiston elchixonasiga. Novosibirsk viloyatida joylashgan. Pasportimni yo'qotib 1 yil bez pasport yurib, oxir O'zbekistonga berib pasport olib kelishni niyat qilgan holda o'sha yerdan qog'oz olishim kerak. O'zbekistonga jo'natilish uchun qog'oz olmoqchi edim-da. Bordim, beydan oldim, berishdan oldim. Men shu yerdan o'ylanganman. Xotinim telefon qilib posolstvoga so'radi. Nima qanaqangi dokument kerak? Nima olib berish kerak o'ziga? U yerdan aytdiki, 600 so'm bosh to'laydi, boshqa hech narsa kerak emas. O'sha yo'qotganligi haqida spravka olib kelsin deydi. Men bordim, borsam umuman boshqacha narsalar chiqdi. Eydan O'zbekistonga zapros qilish kerak. Mana shunaqangi forma bir olish kerak deyishdi. Xo'p, O'zbekistonga telefon qilib zapros qildik, jo'natishdi. Ha, u yerga kirgandan keyin 2200-2500 so'mdan bojdan tashqari ariza yozishga pul talab qilishdi-da. Men aytdim, men sizlardan yordam so'rab keldim-ku O'zbekistonga berish uchun. Yo'q, ular baribir xohlasang shu, xohlamasang shu. Qisqasi, o'zimiz ko'proq yer urush bilan barobar bo'lyapti-da. O'zbek fuqarolarini xo'rlanganini ko'rib rahmingiz kelib ketadi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Rossiyadan bog'langan tinglovchilardan biri edi. U ismi sir qolishi sharti bilan so'zladi. Demak, Ozodlikning Ozodlik to'lqinlari orqali O'zbek elchixonasi eshigida degan maxsus eshitirish hozirlab kelmoqdamiz va u yerda O'zbekistonning dunyoning turli davlatlaridagi elchixonalari, konsullik xizmatlari haqida bildirilayotgan fikr mulohazalar ortidan o'tkazganimiz kichikkina surishtiruv natijalarini sizga taqdim etib boryapmiz. Ushbu eshitirishimiz davom etmoqda. Marhamat, sizda ham O'zbekistonning elchixonalari faoliyati, konsullik xizmati faoliyatlari bilan bog'liq fikr mulohazalar bo'lsa, Ozodlik tahririyatiga maktub yozing yoki bizga qo'ng'iroq qiling. Ayni paytda Ozodlikning www.ozodlik.com o'zbekiston.org veb saytida o'zbek elchixonasi eshigida degan maxsus yangi sahifani ham tashkil qilganmiz. Ushbu sahifada shu vaqtgacha to'plaganimiz barcha ma'lumotlar o'rin olgan. Demak, bu borada sizning qo'shimcha qiladiganlaringiz bo'lsa, isakova b elektron pochta belgisi arifyaril.org manziliga maktub yozishingiz mumkin yoki isakova b ozod skype skype manzillari orqali bizga bog'lanishingiz mumkin. Shuningdek, +422 221 123 437 +420 608 549 460 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz yoki sms yo'llashingiz mumkin. Marhamat, bizning loyihamizda ishtirok eting. Ozodlikning erkin mikrofoniga hozircha mana shular, ammo bizga murojaatlar bo'lishda davom etmoqda. Biz ushbu murojaatlarni o'rganishga, ayrimlarini sizga havola etishga va ularning natijasida hozirlangan lavhalarni ham sizga taqdim etishga harakat qilib boramiz va eslatib o'tamiz, ushbu rukun ostida bildirilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30 o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30
Ozodlik tahririyatiga kelib tushayotgan ayrim muhim xabarlar keyingi paytda bizning tinglovchilarimizdan yo'llanmoqda. Ayniqsa erkin mikrofonga murojaat qilayotgan tinglovchilarimizga bu borada o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Ular yo'llagan xabarlar orqali O'zbekistondagi voqealik haqida Ozodlik tinglovchilariga ko'proq ma'lumot berishga muvaffaq bo'lyapmiz. Demak, hamkorligingizdan minnatdormiz va yana murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa e'tiboringizga jamiyat va qonun eshitirishning so'nggi sonini taqdim qilamiz. Marhamat.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Viloyat miqyosidagi idora to'g'risida O'zbekiston ovozida ijobiy maqola yoritilishi uchun idora rahbari qancha uzatish kerak? Maqola uchun olingan pora amalga o'tirish uchun kimga uzatiladi? Davlat maslahatchisining bosh muharrirni jazolash fikridan qaytishi va ustiga zarbof chopon yopishi uchun necha daqiqa kerak? Prezident devonining erkalari restoranda necha pachka pul socha oladi? O'zbek jamiyati ichidagi xos jamiyat, yuqori lavozimli davlat amaldorlari tutumlariga oid bu savollar javobini ko'pchilik bilmaydi. To'g'risi, biz ham bilmasdik. Bilishimizga jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yakkasaroy tumani sudining 28 yanvar kungi hukmi turtki berdi.
Yakkasaroy sudi kitob o'qishga undadi.
Sud o'sha kuni yozuvchi G'affor Xotamovni 3,5 yilga kesdi. Toshkentdagi manbaga ko'ra sud yozuvchini kesdi-yu, unga darhol amnistiya qo'lladi va ozod qildi. G'affor Xotamovni uning Hikmat yoki Olmos Shamshir haqida dostoni qahramonlaridan biri. O'zbekiston Adliya vazirligining Inson va Qonun gazetasi bosh muharriri Qo'chqor Norqobilov sudga bergan. Bu ishga oid 4-fevral kungi xabarimizda tilga olingan va alohida o'rganiladigan jihatlar ko'p. Ularni vaqt topsak o'rganarmiz dedik-da, Yakkasaroy tuman sudi beixtiyor reklama qilib bergan kitobni o'qishga tutindik. Uni internetdan topdik.
Hikmat yoki Olmos Shamshir haqida doston.
Bu asarini muallifning o'zi matn ichida kamida 3 marta hikoya deb atagan. Uni o'qib bo'lgach, bu bir esse ekan degan fikrga keldik. Asosiy qahramon shoir Azim Suyun va uning she'riyati. G'affor Xotamov tuzukkina adabiyotshunos ham ekan, tezda yoq bizni Suyun she'rlariga oshno qildi qo'ydi. Lekin eshittirishimiz to'y bolasi Azim Suyun emas, balki doston hikoya essening boshqa bir qahramoni Qo'chqor Norqobildir. Asarda Nor Qo'chqor.
Sobiq konsultant Oqsaroy eshiklarini ochib berdi.
Doston hikoya esse muallifi G'affor Xotamov 97-2008 yillarda O'zbekiston Respublikasi prezidenti devonida bosh konsultant bo'lib ishlagani uchun Qo'chqor Norqobil bilan bog'liq deb bilgani kirdikorlarni ochar ekan, bilibmi, bilmaymi, bizga kitobxonga devon eshiklarini ochadi.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi.
Uzundan uzoq, lekin zarur muqaddimani tinglab bo'ldingiz. Endi esa siz tinglovchi bilan G'affor Xotamov o'zining Hikmat yoki Olmos Shamshir haqida dostonida ochib bergan qopqalardan O'zbekiston Respublikasi prezidenti devoniga kiramiz.
Miqyosidagi idora to'g'risida ijobiy maqola yoritilishi uchun qancha uzatish kerak?
4-fevral kungi xabarimizda mana bu gap bor. 28-yanvar kuni o'tkazilgan bir martalik mahkamadayoq avval Qashqadaryoning sobiq hokimi Ozod Farmonov so'roq qilindi va u Norqobilovga pora bermaganini aytdi. G'affor Xotamovning Hikmat yoki Olmos Shamshir haqida dostonida Ozod Farmonovga oid 2002-yilgi voqea tasviri berilgan. Qo'chqor Norqobil u davrda O'zbekiston ovozi gazeti muxbiri edi.
G'affor Xotamovdan.
O'sha kezlar Ozod Farmonov urilib, surilib o'rmonchiga aylandi. Aftidan bu dilini og'ritdi. Kimsan? Rahmonqul Qurbonovning jiyani. Vaqtida tog'asi Sominga rais bo'lgan, qo'li uzun, do'stiyori ko'p. U shu kuchni ishga solib, to'ntarish qilmoq va birato'la yuqoriga chiqmoq istadi. Ko'mak istab, Moskvaga boshurdi. Bunday sirlarni xos mulozimlar bilmay qolmaydi. Alimov Xayriddin bilan ko'z urishtirdi. Vaqt shu vaqtdir. O'zga damni dam dema. Shu tariqa Nor Qo'chqorga maxfiy topshiriq berildi. U borib, o'rmonchiga uchrashdi. Kerakli ma'lumotlarni olib, ochiq savdo qildi. Nor Qo'chqor o'rmonchi haqida maqola yozdi. Sayfalovchi bilan kelishib, uni 3-chi betga qo'ygan holda nusxa oladi. Keyin qahramoni oldiga boradi. Bu voqea 2002-yilning 29-yanvarida bo'lgan. U sayfani o'rmonchida qoldirib, 17 ming ko'k qog'oz olib qaytadi.
Matnni o'qishda davom etamiz. 1-2 betdan keyin o'rmonchidan olingan 17 ming ko'k qog'oz yana paydo bo'ladi. Muallif bu pul kimning kissasiga tushib ketganiga ancha tiniq ishora qiladi.
Va o'sha hisobdan unga yana 17 ming ko'k qog'oz qo'shgani uchun Nor Qo'chqor inson va qonunga bosh muharrir bo'lib o'tdi. Yana masalani Abdulla Oripov hal qildi. Kattaga kirib deb gap yoyganini aytmaysizmi? Holbuki bu kasofat O'zbekiston ovozining zamligiga o'ta olmagan mahkama qaytargan kontuziya deb. Undan avval xizmatga ishga olaylik desam, u Afg'onda kontuziya bo'lgan, yaqinlashtirmang, she'rini yozib yursin bir chetda degan Sultonovning o'zi. Ko'k qog'oz atomdan kuchli. Saroy o'yinlari shunday alomat bo'ladi. Kalavaning uchini topguncha miyang achib ketadi. O, bu Alimov, bu Sultonov, ularning sovuniga kir yuvmabsiz, dunyoga kelmabsiz.
Muallif Sultonov der ekan, davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonovni nazarda tutayotgani matnning boshqa qismlaridan oydin bo'ladi.
Qaror ko'z ochib yumguncha o'zgardi.
Davlat maslahatchisining biron bir bosh muharrirni jazolash fikridan qaytishi va ustiga zarbof chopon yopishi uchun necha daqiqa kerak? G'affor Xotamov o'rmonchiga oid maqola chop etilgan kunlari o'zi prezidentni maktab maqola e'lon qilganini eslaydi. Va o'sha kunlari O'zbekiston ovozining bosh muharriri Azim Suyun uzra qora bulutlar paydo bo'lganini eslab, mana bunday yozadi.
G'affor Xotamovdan.
Havo tund, qora bulutlar aylanishadi. Hamma yoq bo'tqa bo'lib ketgan. Bilganim uni, Azim Suyunni siltab tashlashgan, hatto nomiga kuzatuv qilishmagan. Holbuki u jamoaga 10 yil bosh bo'lgan. Bu masala juda qaltis ekanini bildiradi. Undan ham yomoni, tahririyatni prokuratura bosgan, tintuv tekshiruv boshlangan. Nima bo'ldi ekan deb ezilib o'tirsam, telefon jiringladi. Olsam, O'rol Sodiq. Siz prezidentning ishini ko'rsatib maqola yozibsiz. Uni chiqargani uchun Azim Suyunni ishdan olibdi dedi u. Hamma shunday deyapti. Men shartta Sultonovning oldiga kirdim. Salom yo'q, alik yo'q. Azimni ishdan olmoqchi ekansiz, 1-2 kun sabr qilsangiz bo'lmasmidi? Dedim unga zarda qilib. Hamma menga ta'na qilyapti. Sen prezidentni maqtab chiqqaning uchun Azim Suyunni ishdan oldi, Xayriddin, deyapti. U ko'karib ketdi. Beixtiyor telefonga uzaldi va xos o'rinbosari Meliboyevni chaqirdi. Ishlar boshqarmasidan zarbof to'n oling, dedi unga. Azim Suyunni chaqiring. Kuzatuv marosimi qiling, to'nni yoping unga. keyin Gulistonga olib borib tanishtiring. Jodu kesilsa, charx teskari aylanadi.
O'ta tor olingan juda keng mavzu.
G'afor Xotamovning Hikmat yoki Olmos Shamshir haqida dostonida o'zbek jamiyati ichidagi xos jamiyat, yuqori lavozimli davlat amaldorlari tutumlaridan xabar berguvchi yana bir necha epizod bor. Lekin muallif bu ko'rinishlarni o'z qahramoni Nor Qo'chqor nomi bilangina bog'laydi. Korrupsiya yildizlarini chiqishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ymaydi. Umuman, G'afor Xotamov uchun oq bor, qora bor, boshqa ranglar yo'q. Azim Suyun oq, Nor Qo'chqor va uning prezident devonidagi akalari qoralardir. Mayli, bo'lsa bordir.
Prototipning deganlari.
Eshitirishni tayyorlash jarayonida Nor Qo'chqorning prototipi O'zbekiston Adliya vazirligining Inson va qonun gazetasi bosh muharriri Qo'chqor Norqobilov bilan bog'landik. Oramizda mana bu qisqa muloqot bo'ldi. G'afor Xotamov o'z kitobida sizni tilga olgan ekan, shu munosabat bilan biror nima deysizmi? Eshitirish qilmoqchimiz.
Men u vaqtda hech narsa demayman. Ikkinchidan shunaqa odam ekan-da endi. Bu haqda gapirishni ham o'ylashni ham istamayman.
Sudda ishtirok etdingizmi?
Sal kattaroq narsalar bor-ku o'ylaydigan.
Siz sudga beribsiz u kishini. Shuni gaplashmoqchi edik siz bilan.
Shu eshitgan bo'lsangiz, berganman, to'g'ri.
Sud hukmidan rozimisiz?
Men so'ragan narsam sudda ko'rildi va men so'ragan narsam bo'ldi. Lekin bu haqda gaplashishni istamayman.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi. G'afford Xotamovning o'zi nima dedi?
Hech nima. Chunki u kishi bilan bog'lanish uchun qilgan barcha harakatlarimiz zoya ketdi. Tanishlarining aytishicha, suddan keyin yozuvchi depressiyada. Hech kim bilan gaplashkisi yo'q. Qolaversa, G'afford Xotamov Hikmat yoki Olmos Shamshir haqida dostonidan oldingi kitobi bo'yicha ham Ozodlik muxbiri bilan gaplashishni istamagan edi. Bosh qahramoni Odil Yoqubov bo'lgan o'sha kitobda ham ko'pchilik tanidigan kishilarning maishiy hayotiga oid mojaroga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan gaplar bor edi. Hikmat yoki Olmos Shamshir haqida dostonidagi Nor Qo'chqor va uning xotiniga oid gaplarga to'xtalishni zarur deb bilmadik.
Shiltalar ko'payib ketdi.
Asari sudga tortilgan G'afford Xotamov uning kitobidan joy olgan kishilar va ular yashayotgan muhit to'g'risida biron kishi bilan gaplashish zaruratini sezdik va o'ylay-o'ylay bunday suhbatga keksa jurnalist Sharof aka Ubaydullayevni tortmoqchi bo'ldik. Chunki Sharof akaning sochi bir tomondan G'afford Xotamovning kitobidagi asosiy qahramon, shoir Azim Suyun bir necha yil boshqargan O'zbekiston ovozi gazetasida oqargan bo'lsa, Azim Suyungacha bo'lgan davrda. Ikkinchi tomondan prezident devonida ham bir muddat ishlaganki, u yerdagi muhitni ichidan biladi.
Sharof aka, o'zi umuman bu juda oz bo'ladigan ishda men yana G'afford Xotamovning ishiga o'xshagan ish bo'lganmi yo'qmi hozir dabdurustdan eslolmayapman. Har holda yozuvchini kitobi uchun sud qilishdi va menimcha bu ijodkor ziyolilar orasida ancha bir gap so'z bo'lgan bo'lsa kerak. Agar bo'lgan bo'lsa qanday yuribdi o'sha gaplar? Odamlar nima deyapti? Yozuvchi, shoir, jurnalistlar.
Endi men aynan qaysi guruh ichida bo'lganini aytishim qiyindir, lekin bu kitoblar O'zbekistonda talantli yozuvchisi, O'zbekistonda o'zini prozasi bilan juda ko'p odamlarning nazariga tushgan G'afford Xotamovni qalamiga mansubligi ham ajablanarli hol, ham juda katta shov-shuvga sabab bo'lgani sir emas. Lekin bu kitob ichidagi mayda gaplar deymizmi, ma'lum darajada asosli va asossiz gaplar ham ko'zga tashlanadi. Mana bu yerda masalan endi bir qancha odamlarning maishiy, nafsiy, axloqiy buzuqliklari haqida gaplab ketadi. Men bu gaplarga to'xtalmayman.
Mayda gaplar dediz, lekin juda ham mayda emasmikin deyman-da, masalan, bir amaldorni faoliyati haqida, u boshqargan idorani faoliyati haqida maqola bitish u o'sha maqolani chop etish uchun 17 ming dollar pora olishi. Bu mayda gapmi bu? Va umuman shu kunda shunday holatlar bormi? Pul evaziga, pora evaziga maqola yaratish.
Endi masalan bu vaziyatlarda ustida turmaganim uchun bir nima deyolmayman. Bu shunday bir vazifalarki, buni ba'zan tergovchilar yillab tergov qiladi, sudlar oylab sud qiladi.
Shu o'rinda suhbatdoshimizning so'zlarini bo'lib bir narsani aytib qo'yishimiz kerak. Toshkentdagi manbamizning xabar qilishicha, G'afford Xotamov ustidan 28 yanvar kuni boshlangan sud jarayoni 28 yanvar kuni tugadi. Ya'ni Sharof aka Ubaydullayev aytayotganday, oylab, yillab emas, bir kunoq davom etdi sud. Sud bir kunlik majlisdayoq G'afar Xotamovning tuhmat qilganini 139-chi modda va haqorat qilganini 140-chi modda aniqlashga ulgurdi va unga jazo tayinladi. Shunday qilib, sud G'afar Xotamovning kitobida poraxo'rligi aytilgan shaxsning aybsiz ekanligini yuridik tasdiqlab berdi. Bir kunda. Sharof aka esa tergovchilar yillab tergov qiladi, sudlar oylab sud qiladi, deyapti.
Shuning uchun hozir siz meni mahkam keksa tayinlab ushlab voqeani tasdiqlab berishimni so'rayapsiz. Buni tasdiqlash hech kim qo'ldan kelmasa kerak, lekin siz aytyapsizki, mana shunday katta dargohda shunday odamlar ustida shunday gaplar, katta dargohga, ulug' dargohga mayda bachkana odamlar bosib ketgandan keyin bu dargoh ham mayda bachkana dargohga aylanadi.
Sharof aka, ostonasi baland idoralarda, hokimiyat idoralarida mayda odamlar ko'payib ketdi dedingiz.
Bor gap, bu bor gap. Hozir ham bor. Juda katta muqaddas dargohlarda ham quyonlar, shilamshiq qurtlar, zuluklar juda yaxshi ildiz otib, mustaqillikdan chuqur foydalanib, tomir otib, bolalab yotibdi. Afsus, bu bizni O'zbekiston degan muqaddas katta bir qarorni orqaga tortayotgan mana shu odamlar.
Nega shunday bo'ldi?
Hammamiz aybdormiz shunga. Hammamiz aybdormiz. Mana siz so'radingiz, men aytdim. So'ramasa hech kim aytmaydi. Hech kim menga tegmasang, men senga tegmayman degan bir jamiyatda shunday bir qonun mustahkamlanib boryapti. Afsus, bu bizda umumiy taqdirimizni mana shunday savollarga burkab yotibdi. Va
endi
kelib-kelib O'zbekiston ijodiy ahlini bugungi darajasini mana shu azim suyunlar belgilab turgan bo'lsa ne ajab? Qayoqqa dodingizni aytasiz? Qayerga aytasiz dodingizni? Qaysiki dodingizni aytadiganlarni o'zi oborib shularni suyab, shularni yetaklab yurgan bo'lsa. Chunki yetaklashga bular oson. Bular O'zbekiston feliton jurnalistikasini felitonlarini yo'q qiladi, o'chirlarni yo'q qiladi, tanqidlarni yo'q qiladi, tanqidchilar bug'adi, sallasini oldisi kallasini oladi. Bular xayriddin sultonlar uchun juda qulay haligi doim tayyor turgan miltiq.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi.
Bu miltiq albatta kerak ekan bugun. Mayli, bular buni ishlatib tursin, qaytasiz. Hayot mana o'zini sekin-sekin bahosini oladi baribir.
Endi Sharof aka, mana G'afar Xotam o'sha janjalga sabab bo'lgan tekstini doston deb nomlabdi. Xuddi bir adabiyotshunosni maqolasini o'qiyotganday bo'lasiz. Lekin o'sha idora sirlariga qolganda konkret familiyalar keltiradiki, buni hujjat deyish mumkin-da. Va o'sha joyda Xayriddin Sultonovdek bir martabali odam 17 ming dollar pora olgan deyilyapti. Xayriddin Sultonovni, masalan, G'afar Xotamovni sudga bergani to'g'risida ma'lumot yo'q. Lekin Xayriddin Sultonov bunaqa ayblovni o'qib turib ham iste'fo berib yuborgani ham yo'q. Buni qanday tushunish mumkin? Indamay ketaveradimi jamiyat? Ha, Xayriddin Sultonovga o'xshagan kattalar shunaqa pora olar ekan deb indamay ketaveradimi? Yuraveradimi? Ular ham ishlaveradi.
Sarvarjon, men bu narsani ko'chadagi shov-shuvlarda, ko'chadagi baholarda, ko'chadagi mayda-chuyda gaplarda chuvalashtirishga haqqim yo'q. Lekin agar gap Xayriddin Sultonov pora oladimi? Xayriddin Sultonov shunday katta martabali idorada, Xayriddin Sultonov shunday mayda odammi deganiga savol bermoqchi bo'lsangiz, men aytardimki, mayda odamlarni ishlatayotgan, mayda odamlarga suyanayotgan, mayda odamlar bilan qo'ltiqlashib yurgan odamlar mayda bo'ladi. Mayda odamlar hamma narsani kutsa bo'ladi. Chunki Xayriddin Sulton haqida ham o'ziga yetarli gap-so'zlar juda ko'p, ko'cha to'la. Men u ko'chadagi gaplarni sizga aytmoqchi emasman, lekin ulfating qarg'a bo'lsa, seni ham yemishing o'sha degan gap Xayriddin Sultonga ham taalluqli.
Xo'p, Sharof aka, yana bitta savol. Mana G'afar Xotamovni bundan oldingi kitobini, bosh qahramoni Odil Yoqubov bo'lgan kitobni o'qigan ekansiz. va u kitobni men ham o'qiganman. U kitobda ham o'sha konkret shaxslar, juda ko'pchilik umuman o'zbek taniydigan shaxslarni maishiy hayotiga ham tegilgan va agar u kishilar tirik bo'ladigan bo'lsa, G'afor Xotamovni sudga berishmas, borib pichoq ko'tarib yuguradigan darajadagi gaplar yozilgan. Xususan Hikmat yoki Olmos Shamshir haqida ham o'shnaqa maishiy turmushga tegilgan joylari bor. Bir er xotinni munosabatlari-yu, o'sha xotinni qanday G'afor Xotamovni aytishicha suyuqligi haqida. Shundan kelib chiqib sizga savol. Menimcha G'afor Xotamov hali o'zbek adabiyotida ko'rilmagan narsalar darajasida yozganda bu gaplarni. Shunday kitoblarni mavjud bo'lishga haqqi bormi, yo'qmi?
Sarvarjon, G'afor Xotam birovga yumaloq xat jo'natgani yo'q meni nazarimda. Birovni orqasidan ham g'ibat qilayotgani yo'q. Menimcha adabiy janrlarni formalaridan o'ziga xos foydalanib, o'zini yuragidagi, o'zini xayolidagi, o'zini fikridagi gaplarni aytgan.
Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz. Bu Ozodlik radiosi.
Endi bu gaplarda baho berish uchun adabiyotga adabiy ko'z bilan qarashimiz kerak. Bu adabiyot maydoni. Mana uzoqqa bormang, tarixlarni olib qarang, bu bizning tariximizda juda ko'p konkret shaxslar haqida yozilgan. Buyuk katta adabiyotga qarang, Lev Tolstoydagi odam Shakspir haqida yozmagan gapi qolmagan ekan. Shakspirda hatto umuman adabiyot maydonida bir tasodif deb baholagan. Bunday bir-birini tan olmagan, bir-birini inkor etgan buyuklar adabiyot maydonida, adabiyot tarixida juda ko'p. Biz adabiyotga nima bilan qaramasligimiz kerak? Hali protokolli shaxsni qog'ozlari asosida majlislarni protokollari deb qaramasligimiz kerak. Bu adabiyot maydoni. Kengroq qarasak yaxshi bo'larmidi deb o'ylaymiz-da. Marhamat, aytaylik, G'afor Xotamni yozgani yoqmagan bo'lsa, sudni idorasiga chop yurishdan oldin bizda ozod, erkin, mustaqil gazetalarimiz bor. Qani birontasi javob berib yozsin, marhamat. Ana yozishda javob berish an'analari yo'q nimagadir. Lekin g'ibat qilish, bo'ton qilish, haqorat qilish, katta mahkama idoralariga chopib borib, arzot qilib yig'lashlar juda ham katta odat tusiga kirib ketgan. Matbuot nima uchun kerakdir? Biz bir-birimizga o'zimizni fikrimizni madaniy, ziyoli darajada tushuntira bilmasak. Menimcha, G'afor G'ulom qaysi quroldan otgan bo'lsa, qaysi miltiqdan otgan bo'lsa, o'sha miltiqni javob berish kerak.
Taniqli o'zbek jurnalisti Sharof aka Ubaydullayev bilan suhbatlashdik.
Kim uchun qahramon? Kim uchun?
E'tibor bergan bo'lsangiz, Sharof Ubaydullayev G'afor Xotamovga O'zbekistonning talantli yozuvchisi, o'zining prozasi bilan juda ko'p odamlarning nazariga tushgan deb baho berdi. Ayni paytda u G'afor Xotamov o'zining Hikmat yoki Olmos Shamshir haqida dostonida ko'klarga ko'tarib maqtagan shoir va muharrir Azim Suyun haqida mana bunday dedi.
Kelib-kelib O'zbekiston ijodiy ahlini bugungi darajasini mana shu Azim Suyunlar belgilab turgan bo'lsa, ne ajab. Qayoqqa dodingizni aytasiz?
G'afor Xotamovning Azim Suyunga bergan bahosi esa mutlaq baland. O'zini qo'ying, u boshqargan gazetaga mana bunday baho bergan u.
Bu shunday gazeta, O'zbekiston ovozi olam siyosatiga tus beradi, yo'nalish beradi.
Siz tinglovchi bu bahoni qabul qilasizmi, yo'qmi, o'zingiz biling.
Bo'rilar va bo'ri.
G'afor Xotamovning shoir do'sti to'g'risidagi maqtovlarini o'qir ekanmiz, e'tiborimizni yana bir o'xshatish o'ziga tortdi.
Jinoyat olamida yakka bo'ri degan istiloh bor. Yakka bo'ri uyushgan jinoiy to'daga qo'shilmay bir o'zi harakat qiladi. Azim Suyun haqida o'ylasam, o'zim ko'rgan bilgan bir yakka bo'ri ko'z oldimga keladi.
Tadiga beixtiyor yashiringan ku ma'noni sezib yozdimi bu gapni G'afor Xotam? Sezmay yozdimi? Bu gapi bilan yozuvchi bugungi o'zbek jamiyati ichidagi xos jamiyat, yuqori lavozimli davlat amaldorlari jamiyatiga tashxis qo'yib qo'ymadimi? Uni yozuvchi G'afor Xotamovni shu tashxis uchun sudlamadilarmi? Jamiyat va qonun eshitirishdi, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz 25 metr 12025 kHz 19 metr 15650 kHz'larda ertalab 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz 22 metr 13790 kHz 19 metr 15650 kHz'larda oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz 22 metr 13645 kHz 19 metr 15265 kHz'larda oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9540 kHz 25 metr 11975 kHz 41 metr 7550 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Shu bilan ushbu to'lqindagi suhbatimizni yakunlaymiz aziz tinglovchi. Eshitganlaringiz barchasi www.ozodlik.org veb-saytida. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli oqshom.